Sutta ka capítulo. Yanghalyapa huanakui munashan kumanta. Llakta masillaikuna. Taita Dios mangya kuterikusunchi. Paimi ñukanchiktaha llikiparuarhanchi. Hinapaitakmi sanuyachiwasunchikpas. Paimi ñukanchiktaha eridaruarhanchi. Hinapaitakmi hampiwasunchikpas. Iskay punchawllapin payqa kawsarichiwasun. Kimsakaq punchawpin payqa hatarichiwasun. Paypaq ayllampiñam ñuqanchikqa kawsasun. Hakuwa taita Diosta riqsimusunchik. Taita Diosta riqsipiyarisunchik. Intiqa mana samaykuspam sapa punchaw lluqsimun. Chaynam taita Diospas ñuqanchikman lluqsimunqa. Paraqa siempre punim kay pachaman chayamun. Chaynam taita Diospas ñuqanchikman chayamunqa. Puhuy parapas allpanuyuykunanpaqmi chayamun. Chaynam taita Diospas ñuqanchikman chayamunqa. Taita Diospa imam nisqanmanta. Efraínpa kastankuna. Imatata hamkunawanqa ruraykusaq. Judapa kastankuna. Imatata hamkunawanqa ruraykusaq. Hamkunapa kuyakuynikichikha achikiyayta chinkaroq waspi hinallam. Hamkunapa kuyakuynikichikha achikiyayta chaskiroq sulla hinallam. Chayraykum hamkunataqa tisapachkaq hina ñuqamanta willakuqkunawan haqchachikichik. Chayraykum ñuqapa sentencia rimasqayqa achkiy hina lluqsipusunkichik. Animalkuna wañuchipuwanaykichikmantapas aswan hamunani kuyapayakuynikichiktam. Animalkuna lliwta kañapuwanaykichikmantapas aswan hamunani riqsiwanaykichiktam. Adan hinam runaykunapas mana kasukunchu kontratuyta. Chaypin paykunaqa traisyunawanku ñuqata. Galallawqa kachkan mana allin runakunapa yachanan llaqta hinañam. Galallawqa kachkan yawarllaña yupikunapa kanan llaqta hinañam. Runakuna watihachkaq suwakuna hinam huñunakurun sacerdotikunaqa. Sikim llaqtaman riqñampim runakunata wañuchinku paykunaqa. Sikim llaqtaman riqñampim penhaypaq kaqkunata ruranku paykunaqa. Israelpa kastankunapim millakuypaq kaqkunata rikurqani. Efraínpa kastankuna chaypi huchapakusqantam rikurqani. Israelpa kastankuna chaypi waqlikusqantam rikurqani. Judapa kastan runakuna, hamkunapaqpas kusicha hinam priparasqa kachkan. Kastiganaypaq punchawmi hamkunapaqpas priparasqaña kachkan.